Vážené diváctvo, ať už na svém oblíbeném skateboardu zdoláváte Petrov od Hybešovy ulice, nebo jdete k Zelnému trhu procházkou, právě jste si zapnuli nápovědku a v následujících minutách se pokusím vám zpříjemnit čas. Moje jméno je Jaroslav Jurečka a tohle je nápovědka, tentokrát o feministovi. Feminista je první divadelní hra Marka Šindelky, prozaika, básníka, autora komiksových libret a scénáristy. Za svou tvorbu získal mnoho ocenění, a to za díla různých žánrů či vůbec uměleckých druhů. A navíc si obvykle vybírá náměty současné a palčivé. Tak tomu bylo například u románu Únava materiálu, který vykresluje uprchlickou pouť do Evropy, tak tomu je i u hry Feminista. Feminista navazuje na českou společenskou debatu o rovnosti mužů a žen, jejíž současnou podobu určilo především odhalení zločinů Harveyho Weinsteina, navazující vzedmutí se hnutí mýtů a následné odhalování sexuálních zločinů na národní úrovni. To je ovšem diskuze posledních, řekněme, 5-6 let, ale abyste byli skutečně připraveni na naše představení, bude dobré vrátit se v ohledávání feminismu mnohem dál do minulosti. Povím vám feminismus v kostce. Feminismus je obecně lidskoprávní hnutí zasazující se o rovná práva žen. Z principu byly jednotlivé feministky přítomné napříč dějinami patriarchální společnosti, tedy asi tak od vpádu Helénů do Řecka. Ovšem teprve při první velké revoluci v lidských právech se začaly feministické požadavky formulovat jasněji, konkrétně během Francouzské revoluce. Jedním z principů revoluce bylo, že lidé si mají být rovni před zákonem bez ohledu na svůj původ. A některé francouzské intelektuálky byly toho názoru, že by si tedy před zákonem měli být rovny i muži a ženy. Třeba Olympe de Gouges v reakci na zásadní dokument revoluce Deklarace práv člověka a občana sepsala kritickou stať pod názvem Deklarace práv ženy a občanky. Pár let se o tématu rokovalo i v Národním konventu, ale s nástupem teroru byly všechny podobné snahy potlačeny a Olympe de Gouges byla za svou literární činnost sťata gilotinou. Porevoluční zákonodárci se rozhodli jít zcela opačnou cestou a naopak v novém občanském zákoníku práva žen potlačili ještě více. Žena tak například nemohla samostatně jednat z úřady, potřebovala k tomu manžela nebo otce. A po francouzském vzoru se tato pravidla dostala do všech evropských občanských zákoníků, včetně toho našeho, tedy habsburského. Ano, zní to sice jako praktika, kterou bychom si spojili s dnešními ortodoxně islámskými státy, ale nenechte se zmýlit, na formulaci tohoto útlaku se podíleli přední francouzští intelektuálové, mimo jiné k němu zásadně přispěl Jean-Jacques Rousseau. Od této doby, kdy se zároveň vyzdvihuje ideál svobody a zároveň se znesvobodňují ženy, začíná tzv. První vlna feminismu, jejímž hlavním cílem bylo právo účastnit se voleb, ať už právo volit, nebo právo být zvolena. V českých zemích se feministkám tehdy říkalo emancipistky. Známější je britské označení sufražetky ze slova suffrage, což znamená volební právo. Toho ženy docílily až v první třetině 20. století, díky usilovné práci žen a mužů a společenskému vývoji, který to umožnil. Jednou z důležitých českých feministek přelomu 19. a 20. století byla Charlotte Garrigue Masaryková, a získala proboj za rovnoprávnost i svého muže, který díky ní patřil v tomto ohledu k nejpokrokovějším evropským státníkům své doby. Jeho úvahy o moderní ženě jsou bohužel stále napřed, před nemalou částí české reality. Ve druhé polovině 20. století se svět dělí na východ a západ. Na západě vývoj feminismu, či spíše feminismů, nabírá na rychlosti. Zásadním mezníkem je vydání knihy Druhé pohlaví od Simone de Beauvoir v roce 1949. A důležité je i její následné americké vydání. Druhá vlna feminismu, která má těžiště v 60. a 70. letech, má za cíle mimo jiné formulovat a napravit další nerovnosti, které se nevyřešily pouhým hlasovacím právem, třeba rovnost na pracovním trhu, nebo právo na potrat a naplňování právně deklarované rovnosti i v osobním životě. A vznikají také první univerzitní obory genderových studií. Jedním z hesel feminismu této doby je soukromé je politické, které upozorňuje na dlouhodobé politické formování a upevňování patriarchálního nastavení společnosti i rodin a navrhuje, aby i řešení zrovnoprávnění bylo politicky podporováno a formulováno. Vystupuje tak mimo jiné proti argumentu, že v právu jsme si všichni rovni, ale jak si to kdo nastaví doma, to je jeho věc. Na přelomu 70. a 80. let se pak feminismy rozrůzňují v rozličných otázkách a ve třetí vlně feminismu se člení do různých proudů a podproudů. A boj za rovnost se začíná spojovat s dalšími problematikami, například s rovností sexuálních menšin, s péčí o životní prostředí a podobně. V 80. letech se také poprvé pořádně formuluje negativní odpověď mužů na feministické úsilí. Takzvané Men's Rights Movement, hnutí za práva mužů, tvrdí, že je to celé obráceně, že ve skutečnosti jsou muži otroky žen a nic jako nerovnost nikdy neexistovalo. Tyto teorie, často plné hněvu, mají své poslední výrůstky v TikTokových násilnících, jako je Andrew Tate a jemu podobní. To vše se ale odehrávalo na západě. V Československu byly ženy do práce nahnány příkazem zhora a právo na potrat bylo zavedeno už v roce 1957, ovšem právě proto, aby mohly dělnice pracovat. Tím jakoby se naplnily některé cíle druhé vlny feminismu, ale vzhledem k tomu, že tato práva zaváděli muži, kteří se podíleli na všeobecné nesvobodě, a díky tomu, že byla tato práva zaváděna bez onoho myšlenkového kvasu, bez hnutí žen, které by je promysleli, to českou debatu o postavení žen spíše přetnulo, než posunulo dál. Když po konci komunistické totality začaly české feministky, poučené na výdobytcích západních společností, požadovat rovnoprávnost, byly českou společností nepochopeny právě kvůli absenci debaty o postavení žen během vlády komunistů. Ze slova feministka se tak stalo málem sprosté slovo. A když se muž označí za feministu, dočká se často výsměchu. Do takového nedobrého stavu české debaty o postavení žen pak vstoupily zločiny Harveyho Weinsteina a vzedmutí mýtů v roce 2017. Reakce české společnosti byla nepříliš nadšená, plná argumentů ano, ale dosaďte si, co chcete. Teprve později odhalené zločiny národních hvězd, jako je Dominik Feri nebo Jan Cimický, začaly zvedat povědomí Češek a Čechů o sexualizovaném chování a jednání a nedostatečné právní ochraně obětí a podobně. A tím se vlastně otevřela cesta pro formulování širších otázek týkajících se postavení žen. Možná vám je divné, proč je třeba tolik mluvit o dějinách feminismu, když se hra odehrává pouze v současnosti. Ale Marek Šindelka s různými feministickými teoriemi a texty ve hře pracuje. Často tak, že ideje feministek některá z postav zneužije nebo zesměšní. Proto je dobré vědět, jak strašně zajímavý a složitý příběh to je. A navíc, kdy jindy byste se mohli dozvědět něco o feminismu, než když jdete na feministu. Druhý zdroj hry jsou současné kauzy na českých vysokých školách. K jejichž odhalení významně přispělo odhalení jednání Harveyho Weinsteina a také odstup studujících od univerzit, který způsobila pandemie covidu. Hlavní událostí, která se dotkla i divadelního světa, bylo vystoupení iniciativy Nemusíš to vydržet před budovou divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze v létě 2021. Během něhož představitelka iniciativy přečetla výpovědi studentů o zkušenostech ze studia. Mnohé z nich byly skutečně šokující a poukazovaly na zneužívání autority pedagogů různých kateder, ať už se to týkalo sexuálního nátlaku, ponižování nebo diskriminace na základě pohlaví či sexuální orientace. V návaznosti na vystoupení iniciativy se událo mnoho debat mimo jiné na setkáních akademické obce, kde docházelo k vyhrocení postojů, provařily se předsudečné pohledy na problematiku a napůl neúspěšně se hledalo řešení nastalé situace. Problém se ale netýká jen uměleckých škol, jak se ukázalo v následujících letech, kdy se začaly odhalovat přestupky proti etickým kodexům a v některých případech dokonce zločiny na dalších vysokých školách, například Univerzitě Karlově nebo Masarykově univerzitě. Marek Šindelka začal feministu psát ještě předtím, než iniciativa Nemusíš to vydržet před damou vystoupila a rozvířila tak českou debatu. Prvním impulzem byl méně závažný incident, který se odehrál ještě předtím na FAMU a který nebyl nijak zvlášť medializován. Jako supercitlivý autor ovšem poznal, že námět je pro českou společnost bolavý a téma zneužívání moci na akademiích není a na dlouhou dobu nebude pro českou společnost vyřešené. A začal psát na tento námět román. Po čase se ale tato dějová linie začala románu vzpírat a stávala se nesnadno uchopitelnou. Nejprve se z ní stala vedlejší dějová linie a nakonec hrozila román úplně opustit. A v tu dobu jsme Šindelku oslovili, zda by pro náš soubor něco nenapsal a námět se doslova vrátil do hry. Vývoj této hry trval 3 roky a kromě režisérky Aminaty Keita do něj zasáhli i herci, kteří ještě během zkoušení odhalovali další možnosti situací a promluv, takže ještě v průběhu zkoušení dramatik dopisoval nové situace a rozvíjel již napsané. Zkoušet jsme začali v době, kdy českou společností otřásly případy znásilnění na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a v generálkovém týdnu začal soud s Dominikem Ferim. Autorovo přesvědčení, že palčivost tématu neutichne, se do písmene naplnilo. Marek Šindelka píše pro divadlo poprvé a jeho působení na poli filmu a literatury se do hry propisuje. Kombinuje velmi civilní, na nianci založené situace, které vyžadují téměř filmové herectví v drobnokresbě, s argumentačními možnostmi literatury a i s její ornamentální podobou. Proto režisérka Aminata Keita a herecký tým pracovali velmi pečlivě na hereckém stylu, který se do značné míry liší od ostatních inscenací činohry. Namísto velkých divadelních gest je tu niance a drobnokresba. A namísto tlustého vykreslení charakteru jeho znejasnění nedořečeností. Děj hry se odehrává na katedře dokumentární tvorby nejmenované filmové školy. A esterické a scénografické řešení Jána Tereby tomu odpovídá. Scénu tvoří univerzální univerzitní chodba s nefunkčním kávovarem a plastovými květinami, které jaksi představují esenci českého vysokého školství. A děj je navíc doprovozen fantaskními projekcemi Rebeky Uličné a současnou hudbou Štěpána Krtičky. A o čemže to vlastně bude? O pádu intelektuála, který sám sebe považuje za feministu, ale není schopný podle toho jednat. O nátlaku, o zesměšňování slabších, o neschopnosti řešit situace jako dospělí lidé. Hlavní postavou hry nakonec není jeden člověk, ale její celá instituce. Hra je o škole, která dostala svou šanci na změnu a kardinálně ji propásla. Tady nápovědka o feministovi končí a já se s vámi loučím. Vy běžte do divadla, dejte si skleničku a hlavně milujte herce.